Zemlja je nežno dočekala zmaličene sanje. Veter je pregnao po šasti in se zaletalo vanje. Ležala je v breki.
Vsaka podobnost z resničnimi dogodki in osebami je nenamerna in naključna.
Ona sanja, misli nanga, tam počiva, kot da je živa.
Dobrodošli, midva sva Maruša Kerec
in Gašper Andrinek.
Raziskujeva ozadja nastajanja kriminalnega romana Jezero.
Jaz dostkrat rečem, da je kriminalko pisati zelo težko, ne? In vem, da grem že ljudem počas na živce, ker pač vsak berač svojo mauho hvali, ampak je zelo težko.
Četrti del. Tadej Golob za tipkovnica.
Poslušali so val 202. Cvilak je zadremal ob njem na sovozniškem sedežu in Taras, ki je napol poznal besedilo, si ga je neslišno mrmral.
Tadej Golob se je z Jezerom po vzoru popularne zvrsti skandinavski noir prvič lotil kriminalke. Kako? Obstaja nek recept, kako se lotiti pisanja kriminalnega romana, ki te drži?
Jaz imam zdaj nek model, ki ga pa vsakič znova spreminjam in dopolnjujem in sicer napišem neko ogrodje po poglavjih, kaj se bo zgodilo. Imam neko osnovno načrt v glavi in potem to zapišem na papir, recimo v prvem poglavju se zgodi to in to, v drugem to in to. In letos pri tem tretjem delu sem celo do 40. prišel. Ne. Potem pa to začnem izvrševati, ne. Napišem prvo poglavje, drugo in potem opazujem, kako se to podira. Ne. Recimo, zdaj pri tretjem se je podrlo vse. Od naslova, ki sem ga imel v glavi, do Morilc je drug, kot sem imel na začetku. Zelo težko je zato, ker moraš vse niti povezati skupaj in da se to ujame, je grozno velikega dela. Ne.
Skoraj pri vsaki knjigi, ki jo izda založba, sodeluje nekdo, ki ves čas bdi nad nastajanjem knjige. Pri nastajanju kriminalk, v katerih nastopa glavni lik Taras Birsa, je to urednica.
Jelka Ciglenič, ki je urednica pri založbi Goga.
Velike razlike so med urednikovanjem različnih žanrov v literaturi. To je nekaj čisto drugega kot urednikovanje v kakšnem mediju. Ima pa Jelka Ciglenečki šele v zadnjih letih opravka s kriminalkami.
Osnovna zgradba kriminalke je zelo trdno določena. To so pravila žanra, ki se jih ne sme kršiti. Ne vem, ne spomnim z drugega žanra v prozi, ki bi bil tako strogo določen. Vedno moramo imeti umor, dobena druga vrst kriminala ne pride v poštev pri kriminalki. Vedno mora biti tukaj detektiv, ki mora imeti pomočnika ali pa več pomočnikov, neke doktor Watsone, ki jim razlaga svojo zgodbo. Vedno mora biti več osumljencev in iz tega, ko imamo več osumljencev, vedno izhaja potem velik niti v romanu, ki morajo zelo dobro držati. Če sem druge pozorna recimo na lep ritem jezika, sem pri kriminalki zelo pozorna na to, da se vsi detajli ujemajo. Predmet, ki se bo pojavil na začetku romana, lahko na koncu romana igra pomembno vlogo, ne sme se nič spremeniti. Skratka, ogromno je nekega tega faktičnega preverjanja.
Knjige v nastajanju ne bere skoraj nihče. Tadej Golob pravi, da bližnjih noče obremenjevati s tem, sam knjigo pred izidom prebere tudi 20-krat.
Kar bo šlo v tisk je recimo v grobem tam četrta verzija knjige. Ne. Se pravi, da če bi samo enkrat prebral, bi jo 4-krat, ampak jo preberem vsako pa ga sproti večkrat. Tako da jaz mislim, da na koncu je to enih 20-krat, no, najmanj.
No, zagotovo pa jo pred izidom podrobno pregledata tudi urednica in lektorica.
Berem tudi 3-krat, 4-krat, potem imamo lektorco, ki zelo natančno bere, predvsem seveda jezikovno, ampak najde tudi precej teh faktičnih zadreg. Potem imamo še 2 korekturi zunanjih bralcev, ki še vedno najdejo kaj. Vsako verzijo pa potem treba znova prebrati, da se ne pojavi kakšna nova napaka. Skratka, tudi Tadej bere ogromno in potem se nam zgodi še v zadnji verziji, ko pravzaprav že dajemo tisk, se še kaj pojavi.
Izmišljene kriminalke Tadeja Goloba so tudi odraz resničnega stanja v slovenski družbi, vseeno pa, kot sva že ugotovila v prejšnjih epizodah, pisanje romana ni tako romantično, kot se zdi.
Ja, Tadej Golob jezera ni napisal ob dejanskem Bohinjskem jezeru, ampak doma, v stanovanju v Ljubljani.
Jaz imam pač tak nek delovni kot, neka miza iz IKE. Imam čist navaden prenosni računalnik, ki sem ga pa dvignil do višine oči, zaradi tega, da mi vrat ne trpi na dveh anah, karinenah počiva. Potem imam posebno tipkovnico, ki tista na laptopu je neuporabna. In to zdaj izgleda kot en tunel, ne, ker levo in desno so kupi papirja, ker jaz, ko začnem neko knjigo pisati, ali pa vsaj ta zaključna faza te knjige, nič ne vržem stran. Se ne, da bi pogledal, ampak preprosto si ne vzamem časa, da bi očistil mizo in zdaj to na levi strani je približno pol metra in na desni je pol metra tega, ne, papirja. In to bom zdaj, ko sem končal, bom to na veselje vseh v družini vrgal v smeti. Ne.
Še nekaj zelo pomembno, varnostne kopije. Predvidevam, da shranjujete potem vsa ta poglavja kaj na diske, na USB ključke, v oblak.
Ne, se to je tisto najhujši čas, ko me pol groza zgrabim, pol pač tiste pol sveže verzije sam sebi pošlem po mailu. Ne. To naredim, to je edino. Zdaj, kaj tako daleč, ko ima to lektorca, urednica, že ne bi bilo večje katastrofe, če se kaj podere, ampak ja, včasih sem pa pomislil, kaj bi bilo, da bi mi kdo računalnik ukradil, da bi se pokvaril, ali kaj takega. Ne.
Je, zanimiv primer smo imeli pri Leninovem parku, ko je 2 meseca pred načrtovanim izidom preprosto zavrgal verzijo, ki je bila že rečeno, da je končna. Dogovorjena sva, da popoldne pošlje roman in zvečer me je klical, da je vse skupaj vrgal v koš in da se mu je nek zaplet, se mu ni razpletl, tako kot je načrtoval in je začel znova in torej stik pred zdajci.
Kakšen pisatelj je Tadej Golob? Kako bi ga vi mogoče opisali?
Skratka, skozi kriminalko ene zelo pomembne teme obdeluje, čeprav to mogoče izpade nekako v drugem planu. Je pa predvsem avtor, ki ima izjemen smisel za humor. Že v svojih prvih romanih Svinske nogice, ki so dobile kresnika, ali Bomeje. To so izjemno duhoviti romani in sam je povedal, da zavestno skuša se držati nazaj v kriminalkah, da ne preobteži s tem humorjem, ampak dialogi so izjemno iskrivi, on je res mojster dialoga.
Nek kontekst družben mora obstajati. Ne? In jaz tu, kar se tega tiče, imam podobno eklektičen odnos, kot ga ima pri filozofiji Slavoj Žižek. Ne? Z neke banalne stvari lahko razložiš strukturo vesolja, če znaš. Ne?
Epilog. Stopil je iz hiše in globoko vdihnil zrak, ki ga je premešal južni veter. Ta je seboj prinašal od jugo in sneg na strehi se je že začel taliti. Primer zaključen.
Zgodbe resničnih policistov, pa kriminalistov, forenzikov, obducentov sva pripovedovala, ker je kriminalka zvrst na meji med realnostjo in fikcijo.
Koliko si lahko neka kriminalka privošči tega prestopa meje, da ne postane znanstveno fantastična na koncu?
Kriminalka mislim, da mora slediti običajnim policijskim postopkom, drugače zelo hitro razkrinkamo. Kriminalka je vedno ta zmaga razuma. Fantastika pravzaprav nima kaj delati pri kriminalki, ne? To je nek čist drug žanr. Seveda je sam zaplet, sam umor, glavne osebe so seveda fikcijske. Ampak sam postopek, kako se stvari razvijajo, pa je vsaj Tadej Golob zelo, zelo dobro preučil. Drugače mu bralci ne bi verjeli, no? In on mislim, da zelo spoštuje bralca. No?
Se pravi, kriminalka mora imeti srečen konec.
Mora se razrešiti, razum mora zmagati. Lahko nas avtor zavaja, vedno nas malo zavaja, imamo nekega drugega osumljenca pred očmi, ampak to zavajanje je igra, na koncu pa vedno mora zmagati pravica. Ne?
Že pa je potegnil telefon in pogledal na njegov zaslon. Sobota, 16. januar, ob 1:30 zjutraj. Potreboval je kavo. Vsaj kavo.
Kje, Taras, niste vi?
Jaz nimam tega gastro bla 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 refluksa, tako da lahko pijem. Čeprav me včasih ta kislina vse en muči takrat, kadar se mudi, pa mora treba kaj vdati ali loviti roke. Nisem tako brutalno nehal plezati kot je on. On je prekinil popolnoma, ne? To bi mene ubilo, on je preživel. Odkar sem videl to nadaljevanko, ne? Prva dva dela sem se že ogledal, moram reči, da sem nehal o Tarasu razmišljati kot o nekem svojem alter ego, ki si ga predstavljal kot Sebastiana Cavazzo. Tako da mi je lažje. Ne vem, drugače so si pa precej podobno v nekaterih odnosih do teh družbenih omrežij, telefonov in teh nekih igračk prezveznih. To imamo oba podobno odklonilno odnosno.
Da je zgodba ostala v okvirih realnega, se lahko zahvalim številnim ljudem.
Tako ob koncu jezera piše Tadej Golob. Zahvaljujeva se mu za oseben in iskren vpogled v ozadje nastajanja kriminalke. Hvala pa tudi
Damjanu Mikliču, Gorazdu Pezdirju, Dragu Menegaliji, Bojanu Kosu, Tomažu Zupancu, Blažu Stresu, Jelki Ciglenečki in Danici Pajk.
Midva sva Gašper in Maruša. To je bil zadnji del podcasta zgodbe o ozadju kriminalnega romana Jezero. Naročite se v katerikoli aplikaciji za podcaste. Vse epizode so tudi na val202.si.
Pri nastajanju serije o ozadjih kriminalnega romana Jezero so sodelovali Maruša Kerec, Gašper Andrinek, Vjekoslav Nikas in Bernard Stramič. Zvočno knjigo Jezero bere Sebastian Kavaca.